Ola, imos compartir os seguintes minutos coa conselleira de Infraestruturas da Xunta de Galicia, con Etel Vázquez. Temos moitos temas en riba da mesa dos que falar coa conselleira, por iso imos comezar polo máis inmediato. Falamos dunha nova que publica hoxe o diario El Progreso. A autovía Lugo-Santiago avanza, pero tampouco a un ritmo frenético. Seguimos aínda sen prazos. Bo día, conselleira.
Moi bo día.
Bueno, seguimos sin prazos nunha autovía que leva 30 anos en tramitación e 25 en execución.
O certo que, bueno, a autovía Santiago-Lugo é outro exemplo de incumprimento sistemático, non, do goberno de España. O goberno de España, o Ministerio de Transportes en concreto, sigue sin dar unha data para a finalización e a posta en servicio dos dous tramos pendentes da autovía a Santiago. E o certo, bueno, pois temos que lamentar pois esa falta de información e, sobre todo, falta de avances. Estamos a falar de traballos con un rendimento moi pequeno e traballos a ralentí prácticamente, que pensamos que as obras se van a adiar, dende logo, pois, moitos anos. Eu diría que no ano 2024 va a ser complicado a súa finalización e nos tememos que se poda retrasar ata o ano 2025, vendo pois os traballos que van con ritmo realmente sin prisa e moi lentos. Por lo tanto, un novo incumprimento sistemático do Goberno de España.
Tamén vai bastante máis lento do esperado a resolución do problema provocado polo derrumbe dos viadutos da A6. A solución proposta polo Ministerio non convence. Cree vostede que estará operativo ese viaducto ou viaducto en sentido Madrid este mesmo ano, como di o Goberno?
O certo que se mella moi complicado que un dos viadutos, o viaducto dirección Madrid, que no que se está a traballar, no único que se prevé realmente a execución por emerxencia, non? Parece que é algo realmente complexo. E o que vemos son as declaracións, non, do secretario de Estado recentemente, que acusaba a Xunta de facer ruido co asunto e coa problemática da seis. O que vemos é que evitou toda concreción sobre a reconstrucción completa da seis, que é o que realmente importa. O certo é que se mella prácticamente imposible que se cumpran eses plazos de que no ano 2023, a finais do ano 2023, estén rematadas as obras. Creo que o tempo pois nos dará razón, habrá que esperar a finais do ano 2023, pero realmente importante aquí, neste caso do viaduto A6, é a necesidade, a imperiosa necesidade da reconstrucción simultánea, porque moito nos tememos que se segue así coa previsión o Ministerio de Transportes, o viaduto de dirección Coruña, pois non este rematado ata o ano 2028, porque non ten na súa planificación tramitalo por emerxencia. E sería, pois, estaríamos nun caso problemático de conectividade, problemático para o sector de transportistas, pero tamén problemático dendo punto de vista da seguridade viaria durante todo ese tempo que se demore o viaducto de dirección Coruña.
Se me permite, imos cambiar de tema, porque hai un tema moi recurrente nesta campaña electoral aquí na capital luguesa. Falamos da Rolda Leste, o tramo que falta para pechar a circunvalación de Lugo entre Oula e a Avenida de Madrid, para que se sitúen os ointes. Vostede pedíalle hai uns días a alcaldesa, a Lara Méndez, que se aclare, que sexa honesta, que diga se quere ou non quere a Rolda Leste.
Que debe ser así, debe aclararse a alcaldesa de Lugo. Eu creo que a Xunta de Galicia está demostrando un compromiso firme coa Rolda Este de Lugo, sendo coherente e avanzando na tramitación deste proxecto, que é unha obra demandada, en o que temos tamén partida orzamentaria concreta. O que pedimos a alcaldesa de Lugo, en primeiro lugar, que se aclara e que diga con honestidade se quere que a Xunta de Galicia construa esa ronda o que non ten sentido dedicarse a pedirle a Xunta de Galicia que faga ronda este e dedicarse a poñer obstáculos permanentes dentro do Concello e, polo tanto, dentro da propia alcaldía, porque en primeiro lugar vemos unhas alegacións que non teñen razón de ser, alegando sobre trazado. O certo é que estamos a falar dun trazado que se asusta ao PEXON, o Plan Xeral de Ordenación Municipal redactado e aprobado polo Concello de Lugo, únicamente só se asusta nun punto concreto, pero o facemos con maior cuidado ambiental. En segundo lugar, sorpresa máxima, cando se esquecen, digo esquecen, non sei se foi voluntario ou involuntario, de cumplir coa súa obriga de someter o proxecto consultivo no taboleiro municipal durante un plazo dun mes. Por lo tanto, un retraso imposto polo Concello de Lugo por non realizar as súas obrigas administrativas. Por lo tanto, o que vemos no Concello de Lugo son atrancos sistemáticos tamén permanentes, por eso pedimos pois que se aclare dentro do Concello, dentro da Alcaldía, a Alcaldesa pedimos que Lara se aclara, por lo tanto, que diga con honestidade se quere a Rolda Este ou se non quere a Rolda Este.
O que parece que vai collendo algo de color e a intermodal, agora sí parece que o proxecto é imparable. Non sei se isto é así ou aínda podemos demoralo máis.
Bueno, a estación intermodal de Lugo, certo que está avanzando, levamos moitos anos traballando para que Lugo teña unha estación intermodal, que funcione como un gran centro de transporte público, pero tamén que sexa un proxecto para facer cidades. Son proxectos moi complexos, hai que encaixar moitas pezas, unha estación de tren moderna, unha nova estación de autobuses integrada na estación de tren, un aparcadoiro, elementos de integración urbana, e require un esforzo enorme de coordinación e colaboración entre diferentes administracións, entre o Concello, entre a BIF e a Xunta de Galicia. Puidemos, finalmente, despois de todo un traballo enorme nos últimos anos, asinar o convenio en marzo, e agora, bueno, vemos que a DIF, o Goberno de España, anuncia, autoriza a licitación da estación ferroviaria, pero certo que a DIF aínda non licitou, polo tanto agardamos que se produza ese trámite que licite. Pola nosa parte, a estación de autobuses e o aparcamento, estamos con trámite urbanístico e avanzando, e polo tanto, bueno, é unha infraestructura que eu creo que xa non hai volta atrás, se vai para adiante, pero teño que decir que unha infraestructura agridoce, porque o certo que ter unha estación intermodal a nivel das de Europa, pero sen ter servicios de tren aceitados, sen ter alta velocidade, creo que non a deberemos de permitir, e polo tanto debemos traballar paralelamente á estación intermodal a conseguir servicios de tren aceitados. Se pedimos e solicitamos ao Goberno de España servicios de tren con Lugo para conectarnos con Ourense, con Madrid, tamén coa cidade de Ferrol, faltaría menos tamén con Coruña. É preciso de, tamén que chegue a alta velocidade a Lugo. Non ten sentido unha estación intermodal en Lugo se non vai a chegar o que demandamos, que a alta velocidade a Lugo e servicios ferroviarios con horarios acordes ás necesidades da xente. Por lo tanto, agora mesmo, proxecto que xa é imparable, pero proxecto tamén neste sentido dos servicios de tren agridoce.
Parece evidente. Por outra parte, está moi avanzada xa a obra, prácticamente rematada, do Centro Integral de Saúde no Barrio da Residencia, e ademais agora a Xunta de Galicia está nestes momentos en pleno proceso para mellorar todo o que as zonas de aparcadoiro naquela zona, coa creación dun aparcadoiro disuasorio con máis de 100 prazas, 148 prazas creo que son, bueno, que iso pode sen dúbida aliviar a difícil situación nesa zona da cidade, non?
O certo que estamos a realizar ese proxecto, como decía, dun aparcamento en Breogán, tamén melloras de paradas de autobús paralelamente, e consideramos necesario este tipo de equipamentos que son máis de competencia municipal. O certo que habilitar plazas de aparcamento nunha cidade corresponde urbanísticamente ao Concello, pero veíamos unha necesidade urgente, e sobre todo, bueno, pois despois de ver como se estaba ultimando o Centro Integral de Saúde, que vai a ser o primeiro Centro Integral de Saúde en Galicia, será na cidade de Lugo, pero será un gran centro, un equipamento que será moito movimento e necesidades de aparcamento. Vendo como pois o Concello non facilitaba este tipo de equipamentos, nos pusemos pois a traballar, e ademais de actuar nas paradas de autobús para facer accesibilidade ás paradas, tamén melloramos este aparcamento na Avenida Breogán na cidade. Este mesmo luns o Diario Oficial de Galicia publicaba os actos expropiatorios, tanto para as paradas e tamén hoxe para o aparcamento disasorio en Breogán. Polo tanto, bueno, unha actuación creo que estratégica, nun punto estratégico da cidade, que estará dotado ademais de dobre acceso tamén de alumeado, videovixiancia e preinstalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Creo que é un gran equipamento necesario, polo que estamos apostando pola Xunta de Galicia, e agardamos adxudicalo este mesmo ano e iniciar as obras, dende logo, tamén este mesmo ano.
Pois, sen dúbida, unha infraestructura demandada precisamente porque a entrada en funcionamento do Centro Integral de Saúde, da Residencia e de outras dotacións da Xunta de Galicia vai incrementar moito a afluencia de tráfico nesa zona da cidade, e son necesarias esas plazas de aparcamento a maiores. Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, graciñas un día máis por acompañarnos, por compartir o seu tempo con nos aquí na COPE.